Goeiedag luisteraars, baie welkom weer by ons program Die Bybel vir vandag en ek is elke keer baie dankbaar dat ek met julle mag gesels uit die Here se woord, so 'n bietjie van die agtergrond ook vertel. En ons is vandag by Levitikus, die 25ste hoofstuk. Ek weet nie of jy die hoofstuk gaan klaarmaak, jy is 'n langerige hoofstuk, 55 verse, maar ons gaan kyk hoe ver ons kom. Jy sal onthou dat Levitikus, het ek gesê, meer as een geleentheid al van tevore, eintlik ingedeel kan word in 5 afdelings. Die eerste klompie hoofstukke handel oor voorskrifte vir die verskillende offers. Daarmee is ons lankal klaar en dan is daar 'n afdeling wat handel oor die wyding van die priesters. Daaroor het ons ook lank gepraat, want jy sal onthou die priesters is op 'n besondere manier afgesonder vir die diens van die Here en hulle moes baie toegewyde lewens lei en daarvoor was daar allerhande voorskrifte. Die derde groot afdeling het gehandel oor wette, oor rein en onrein. Nou ja, dit het gehandel oor die vleis en dit het ook gehandel oor die mense wat die offers gebring het. En toe het ons by die vierde afdeling gekom, die jaarlikse versoendag in die 16de hoofstuk en hy is so belangrik, hy staan eintlik op sy eie. En toe het ons met die langste afdeling begin, naamlik die vyfde afdeling wat handel oor die sogenaamde heiligingswet. En ons is nou nog steeds daarmee besig. Ons is vandag by die 25ste hoofstuk en dan bly daar nou nog net een hoofstuk oor, dan is ons klaar met hierdie groot vyfde afdeling. Nou jy sal sien in die Afrikaanse Bybel staan bo aan Levitikus 25 geskrywe Sabbatsjaar en Hersteljaar. Nou ek gaan net nog so 'n bietjie daaroor gesels, ek wil net eers so 'n paar algemene opmerkinge maak, want hoofstuk 25 sluit wat sy inhoud betref op 'n baie spesifieke manier aan by die 23ste hoofstuk. Dis interessant, né? Die voorskrifte vir die feestydde word nou in hierdie twee hoofstukke in 'n baie bepaalde volgorde gegee. Die voorskrifte vir die fees wat die gereeldste gevier is, word eerste gegee, naamlik die vir die Sabbat. Dit het 'n mens daar gekry in die 23ste hoofstuk by vers 3 en daarna volg die voorskrifte vir die feeste wat jaarliks gevier is. Dit het ook voorgekom in die 23ste hoofstuk wat ons bespreek het, een vir een van daardie feeste. En dan vir die Sabbatsjaar wat 7 jaarliks gevier is, wat ons nou vandag hier gaan bespreek, en laastens ook die vir die Hersteljaar wat dan na 49 jaar gevier is, wat ons ook vandag so 'n bietjie met mekaar gaan bespreek. Die voorskrifte tussen hakies vir die viering van die Sabbatsjaar en die Hersteljaar maak eintlik maar 'n klein gedeelte uit van die 25ste hoofstuk. Daarna word die voorskrifte oor die Hersteljaar egter uitgebrei met 2 eenhede wat die implikasies aandui van die Hersteljaar vir grondbesit. Daaroor gaan ons gesels en dan ook mense wat in die skuld raak van die 35ste vers af. Wat die 25ste hoofstuk sy eerste 7 verse betref, wil ek ook nou net enkele opmerkings maak voordat ek dit in groter detail gaan behandel. Want jy sien, na die feeste van Levitikus 23 was daar ook nog die Sabbatsjaar. Dit is al om die 7 jaar gevier en het vir 'n jaar geduur. In hierdie jaar moes die hele land rus en die grond moes onbewerk so gelaat word sodat die grond ook kon rus. Soos die dag van die Sabbat aan God toegewy is, is ook hierdie jaar in sy geheel aan die Here gewy. Hierdeur het die oud Israeliete bely en ook bevestig dat God die eintlike eienaar van die grond is en gevolglik daaroor besluit soos hy wil. Mense moet dan ook daarby ingeval het. En daarom wil ek, voordat ek by die verse kom, eers vir julle so klein bietjie vertel juis van hierdie Sabbatsjaar. Die Here het in die Mosaïese wet, jy weet nou al die Mosaïese wet is nou die gedeeltes wat hoofsaaklik toegeskryf word as komende uit die pen van Moses. So die Here het in die Mosaïese wet voorgeskryf dat die Israeliete hulle land 6 jaar agtereen moes bewerk, maar in die 7de jaar moes hulle dit braak laat lê en dit net so laat rus. En dan moes daar vir die land 'n volkomme Sabbat wees. 'n Sabbat vir die Here, soos dit soms ook genoem word. Nou, wat natuurlik nou van self opkom, moes vir hulle en hulle slawe, vir hulle dagloners, hulle bywoners en ook vir die armes en die vee en vir die diere in hulle land, as 'n sabbatsopbrengs geld, dit moes vir hulle kos wees. En in daardie jaar moes die skuldeiser nie sy volksgenoot aanmaan om sy skuld te betaal nie. Hy skryf daarvoor ook spesifieke voorskrifte in Deuteronomium by die 15e hoofstuk. Daar moes dus in daare jaar, wat ons vandag se noem, 'n kwytskelding van skuld plaasvind. Hulle kon egter 'n uitlander dwing om sy skuld te betaal. Daar is die volkome eenstemmigheid onder geleerdes oor die vraag of hierdie kwytskelding beteken, nommer 1, die betaling word uitgestel, of 2, die skuld word geheel en al afgeskrywe nie. Nou in ons tyd, luisteraars, sal julle weet, kry mense nogal tussen ryk en arm lande hierdie selde gedagte, dat as die arm lande vir die hele klompe jare nou nie kon betaal nie, dan oorweeg die ryker lande dit, of hulle nie daardie skuld moet afskryf nie. So dit is iets wat eintlik al van vroeg af voorgekom het, maar toe was dit 'n voorskrif van die Here, want dit was 'n teokrasie, né, waarvan God die hoof is. Nou die eersgenoemde lyk die mees waarskynlike. En hierdie opvatting word ook nie deur Deuteronomium 15 vers 9 onmoontlik gemaak nie. Op die huttefeestesnaakies van hierdie jaar moes die wet aan die hele Israel voorgelees word. Mens kry dit in Deuteronomium 31 daar van die 10de vers af. Nou natuurlik het die bepalings dat die skuldeiser nie die skuldenaar moet aanmaan nie, hoe billik ook, omdat met die braak lê van die land die skuldenaar min kans gehad het om sy inkomste op dieselfde pyl te kan hou. Die sakelewe baie bemoeilik. En dit kan 'n mens natuurlik baie goed verstaan. Daarom tussen hakies het 'n baie bekende wetgeleerde van destyds met die naam van Hillel, wat kort voor die optrede van die Here Jesus gelewe het, bepaal dat die skuldeiser voor die regbank 'n klousule aan die kontrak kon toevoeg. En daarin het hy dan onderneem dat hy elke skuld te enige tyd kon invorder, net wanneer hy wil. Die sabbatsjaar in Israel was dus 'n wyse instelling en het aan die eise van die natuur beantwoord. Toch het die Here met die instelling van die sabbatsjaar ook 'n ander bedoeling gehad as 'n bloot natuurlike bedoeling, soos wat ons nou hier kry in Levitikus by die 25ste hoofstuk. Dit was naamlik terselfdertyd 'n sabbat van die land van die Here, lees ons in die hoofstuk. En daaruit moes Israel leer dat die land aan die Here behoort het, dat die aarde ook deel moes hê aan die rus van die Here. Maar ook nog 'n verdere ding, dat die volk van die Here self ook bestem was om vryelik, sonder inspannende arbeid, van die opbrengs van die land te geniet. Nou, vir ons vandag klink dit baie vreemd, veral omdat daar so baie mense is. As jy nou dink, elke ou kon nou begin bome afkap, en hy kon doen net wat hy wil, dan sal dit in ons tyd 'n redelike groot chaos veroorsaak in 'n land. Die sabbatsjaar was 'n profesie van die rus op die nuwe aarde, van die ewige sabbat, wat eendag vir ons almal gaan aanbreek. Nou, vir die onderhouding van die sabbatsjaar dan, kry mens nie net in Levitikus 25 voorskrifte nie, maar selfs ook in hoofstuk 26, en ook in 2 Kronieke 36. Die Here het dus 'n besonder groot oes in die 6de jaar beloof. En dit gaan ons ook net nou bespreek as ons by Levitikus hier in die 25ste hoofstuk by vers 19 kom. Dan gaan dit weer ter sprake kom. Nou ja, ek weet nie of ons vandag sal vorder tot by vers 19 nie, maar kom ons kyk dan nou hoe ver kan ons kom. Ek lees dus hier by Levitikus 25 die eerste 7 verse. Luister bietjie hierna. Die Here het vir Moses by Sinaiberg gesê, sê vir die Israeliete, wanneer julle in die land kom wat ek aan julle gee, moet daar vir die land rustye wees. Let nou mooi op, luister al wat staan hier. Rustye wees tot eer van die Here. Dit gaan dus uiteindelik om die eer van die Here. Hy is, soos ek net nou gesê het, per slot van sake, die eienaar van die land, en hy is ook so erken deur die gelowiges van daardie tyd. Nou, vers 3 sê, 6 jaar kan julle die lande saai en die wingerde snoei en die opbrengs oes, maar die 7de jaar moet die hele land 'n rustyd hê, 'n sabbatsjaar, weer eens tot eer van die Here. Dan mag julle niks saai nie en ook nie die wingerde snoei nie. Julle mag selfs nie die opslaggraan en die druiwe trosse van die ongesnyde wingerde afoes nie. Dit moet vir die land 'n jaar van algehele rus wees. Dit moet vir julle 'n jaar van algehele rus wees. Julle, julle slawe, julle slavinne, julle dagloners en die bywoners in julle land, sowel as julle diere en die wild, moet dan leef van wat die veld oplewer. So jy sien, op daardie gedeelte van die land mag daar dus nie gesaai en geoes word nie. Dit gaan nou oor die algemene opbrengs, sodat die land in sy natuurlike omstandighede kan herstel en selfs weer kan verbeter na 'n jaar. Kan 'n mens dit natuurlik baie goed verstaan. Jy sal onthou, sommige van die boere in sekere dele van ons land het ook sulke periodes waar kampe byvoorbeeld vir 'n lang tyd gesluit word, die hekke word gesluit sodat die vee nie daarin kan kom nie. Nou, miskien is hierdie selfs nog deel van die agtergrond vir 'n gebruik wat vandag nog in sommige dele bestaan. Nou, kom ek bespreek dit nou so bietjie in groter detail hierdie eerste 7 verse. Die voorskrifte vir die viering van die Sabbatsjaar en die Hersteljaar word, het jy opgelet in vers 2, vir die Israeliete gegee, omdat dit gaan oor alledaagse sake soos boerdery en skuld en nie oor die dinge wat met die kultus in verband staan of wat in die kultus gedoen word nie. Die bedoeling van die Sabbatsjaar was dat daar, soos hier die tweede vers ook, vir die land rustye sou wees. Nou luisteraars, hierdie rustye elke 7de jaar, soos dit daar staan, moes nie gehandhaaf word uit landboukundige oorwegings in die eerste plek nie. Maar vir hulle was dit uit godsdienstige oorwegings. Dit moes dus rustye wees, vers 2 en vers 4, tot eer van die Here. Soos selfs die noodsaaklikste daaglikse werk op die Sabbatdag gestaak moes word, so moes die noodsaaklikste werk op die lande en in die wingerde gestaak word in die Sabbatsjaar, sê die vierde vers. Deur die bewerkbare grond en wingerde aan menslike gebruik te onttrek, is dit aan God gewy. Nou, so natuurlik is erkenning gegee aan die feit dat God die werklike eienaar van die grond is. In so 'n Sabbatsjaar moes die Israeliete en hulle afhanklikes en hulle diere, let op na vers 7, leef van wat die veld oplewer. Alles wat daar op die land en in die wingerd was, was verbode, het die vijfde vers ook net gesê. Nou, tussen haakies wil ek net byvoeg, volgens Eksodus 23 vers 10 en 11 kon die armes en die wilde diere dit wel gebruik. Nou later in hierdie hoofstuk in vers 19 tot 22 kom die hele kwessie van genoeg kos vir die 7de jaar en daarna weer ter sprake. So ek gaan nou nie daaroor verder iets sê nie. Nou gaan ons kom met die volgende afdeling hier, dit is hier in Levitikus 25 vers 8 tot by vers 12. Maar ek wil ook weer net enkele inleidende opmerkinge maak, voordat ons in groter detail die verse gaan bespreek. Jy sien, die hersteljaar het in die 49ste kalenderjaar, maar 50ste landbouseisoen geval. Met ander woorde, na verloop van 7 Sabbatsjare, moes alle eiendoms en geldtransaksies opgehef en alles weer herstel word, soos wat dit was aan die begin van die 50 jaar. Want, weer eens, God is die werklike eienaar van alles, en soos hy dit onder sy volk verdeel het, en dit in hulle sorg gelaat het, so moes dit eers weer herstel word. Met ander woorde, die Here begin as het ware ook weer elke keer op 'n nuwe manier met hulle ook wat die natuur en die opbrengs van die land betref. God gee dus aan sy volk volle beskikkingsreg oor die eiendom wat hy aan hulle gee. Eintlik moet ek liewer sê wat hy aan hulle leen. Want luisteraar, jy en ek moet ook besef dat selfs die land waarin ons woon en wat ons sê dit is ons land, moet ons altyd onthou dit is eintlik die Here se eiendom. Hy leen dit aan ons. En daarom was dit baie belangrik dat in die tyd van die Ou Testament, waarin dit gegaan het oor 'n teokrasie, die mense voortdurend moes onthou, God is die werklike eienaar, ook van die grond, waarop hulle woon en wat hulle bewerk elke dag. En daarmee kan hulle onderhandel, hulle kan dit verruil, hulle kan dit verpand, hulle kan dit selfs verkoop, maar hulle moet voortdurend onthou dat dit eintlik die Here is wat die werklike eienaar is. Nou goed, kom ons lees nou hierdie paar verse, by verse 8 tot 12. Tel 7 Sabbatsjare af. 7 maal 7 jaar, dit wil sê 49 jaar. Laat dan ramshorings blaas op die 10de van die 7de maand op die versoendag. Die ramshorings is die teken dat almal in die land die jaar van die 50ste landbouseisoen op 'n besondere wyse aan die Here moet wy. Sien, daar het ons dit nou, wat ek net nou eers in breër verband verduidelik het. Partykeer lyk dit vir my, help dit sê die luisteraars as ek eers net so 'n bietjie die breë lyne trek en dan na die teks toe terugkom as daar baie gegevens in staan. Nou lees ek verder. Daar moet 'n landwye afskrywing van skuld geproklaameer word. Dit moet vir almal 'n hersteljaar wees. Elke Israeliet moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. Hierdie 50ste landbouseisoen moet julle hersteljaar wees. Julle mag nie saai nie en ook nie die opslaggraan en die ongesnoeide wingerde afoes nie, maar julle moet eet van wat die veld opgelewer het. Die hersteljaar is 'n gewyde jaar. Nou ja, goed. Kom ons gesels ons so 'n bietjie oor die detail van hierdie verse nadat ek die breër verband geskets het en nou die teks gelees het. Praat ons oor die detail van hierdie verse 8 tot by vers 12. Die hersteljaar, waaroor dit dan nou hier handel van vers 8 af, is aangekondig deur op 'n ramshoring te blaas, soos sê die 9de vers. Nou luisteraar, 'n ramshoring is van dorp tot dorp gestuur in daardie tyd en op elke plek is daar op die ramshoring geblaas om op die manier almal in die land aan die hersteljaar te herinner. Jy kan jouself voorstel, hè, kom ons neem ons eie land en op die platteland, as daar nou iets in die stede afgekondig sou word en ons het nou nie die goeie kommunikasiemiddels van die radio soos vandag jy nou na die radio kan luister, na hierdie skrif uitleg nie, of ons het nie televisie of dagblaaie wat op die platteland maklik bekombaar is nie, dan sou daar mense kon wees wat nie 'n belangrike aankondiging verneem nie. En daarom moes die ramshoring gaan blaas word op elke klein plekkie, selfs op die platteland, dat die hersteljaar vir die landbou ook nou aanbreek. Die voorskrifte vir die hersteljaar lewer vir ons 'n bietjie probleme op. Byvoorbeeld, in die eerste plek is daar verskille tussen die voorskrifte in Levitikus en die wat 'n mens ook weer kry in Exodus en Deuteronomium wat betref die tyd wanneer die Israelitiese slawe vrygelaat moes word. En ook oor die tyd wanneer die kwytskelding van skuld moes plaasvind. Jy kan byvoorbeeld nou maar net vers 10 hierso wat sê dat ek het net gou vir jou lees weer. Die jaar van die 50ste landbouseisoen is 'n besondere wyse, moet op 'n besondere wyse aan die Here gewy word. Nou luister nou, daar moet 'n landswye afskrywing van die skuld geproklaameer word. Dit moet vir almal 'n hersteljaar wees. Elke Israeliet moet sy grond terugkry en mag na sy familie toe teruggaan. Nou as jy dit nou sou vergelyk met Deuteronomium by die 15de hoofstuk, die eerste 3 verse, dan kry jy 'n soortgelyke bepaling, maar hy is so 'n bietjie anders. Nou het ek in 'n vorige program al gesê, 'n mens moet dit glad nie sien as teenstrydighede nie. Die verklaring daarvoor lê waarskynlik in die feit dat hierdie mense nie altyd op dieselfde plek gewoon het nie. Want onthou nou die omstandighede in die woestyn is anders as die omstandighede in die beloofde land as hulle daarso aankom. En dit is weer anders as die omstandighede toe hulle in 586 voor Christus weggevoer is na Babel. En toe hulle na 539 voor Christus, nadat die edik deur Kores uitgevaardig is dat die mense kon teruggaan na hulle lande van herkoms, die Jode toe teruggegaan het na Palestina, was die omstandighede weer eens anders. En daarom die beginsel, die saak van die hersteljaar, dit het altyd dieselfde gebly. Maar die verpraktisering daarvan is soms aangepas, sê nou maar daar was droogte, of die land het nie op daardie stadium onder hulle eie regering geval nie, dan moes daar natuurlik bepaalde verstellings aangebring word. Maar die saak van die hersteljaar is nooit opgehef nie. En hieruit blyk dit ook onder andere, dat daar, soos by ander feeste, oor die jare heen, ook in die geval van die hersteljaar en die sabbatsjare, seker veranderings en ontwikkelings plaasgevind het. En dit is belangrik dat ons dit raak sien, luisteraars, want anderster sê ons so maklik, o my aarde, hier bots die Bybel nou met homself. En dan hou mens gewoon die rekening met hoe wonderlik aanpasbaar die reëlings is, wat die Here maak ook by veranderende omstandighede nie. En dit is dikwels onmoontlik om te bepaal watter bepalings die jongste is, want ons weet nie presies wanneer het ons met die eerste weergawe daarvan te make, of wanneer het ons nou met 'n toevoeging wat later in ander omstandighede eers bygevoeg is te make wat voor ons in die Bybel lê nie. In die tweede plek wil ek ook nog dit noem, die voorskrifte vir die hersteljaar wek in 'n sekere sin die indruk dat daar 2 jaar lank nie gesaai is nie. Want let nou op, die 49ste jaar was 'n sabbatsjaar en die 50ste was eers die hersteljaar. Die probleem is dus dat die kalenderjaar en die landboujaar nie presies saamgeval het nie. In Levitikus word 'n lentekalender gevolg. Met ander woorde, die jaar begin teen die einde van Maart. Die landboujaar daarenteen was 'n herfsjaar. Met ander woorde, die jaarwisseling was ergens in Oktober. Die kalenderjaar was dus al meer as 6 maande oud voordat die hersteljaar eers begin het. As die sabbatsjaar nou ook in die 7de maand begin het, wat eintlik voor die hand liggend is, dan beteken dit dat elke 7de sabbatsjaar en die hersteljaar waarskynlik saamgeval het. Dit is nou amper soos ons in ons tyd praat van 'n skrikkeljaar. Nee, dit is net om jou kalender weer reg te stel. Nou, miskien is dit die verklaring wat hierso vir ons nou vreemd lyk, maar die Bybel verduidelik nou nie waarom hulle dit presies so aangepas het nie. Dit word inderdaad bevestig deur vers 18 tot 22 wat verwys na die sabbatsjaar waar daar staan elke 7de jaar, maar wat 'n deel vorm van die eenheid wat handel oor die hersteljaar van vers 8 tot by vers 55. Ek wil ook nog graag hierdie opmerking maak. Die graan wat teen November in die 6de jaar gesaai is, is teen Mei, dit wil sê aan die begin van die 7de jaar geoes. En dit was natuurlik nie verbode nie. Die voorskrifte verbied alleen die oes van opslaggraan. Het jy dit opgelet? Daar vers 4 en 5 en ook in vers 11 wat uit die 7de jaar se groeiseisoen sou kom. Dit was verbode om in die herfs van die 7de jaar te saai. Dit kan 'n mens verstaan. Dit kom ook uit daardie selfe vers 4 en vers 5 en vers 11. Met ander woorde, die lande moes braak lê tot ongeveer November in die 8ste jaar. En die oes is dan eers in Mei, dit wil sê aan die begin van die 9de jaar ingesamel. Dit kan 'n mens ook aflei daar uit vers 21 en 22. Die 50ste landbouseisoen was dus die seisoen wat begin het in die 7de maand van die 49ste jaar. Dis wonderlik. God se beskikkingsreg oor die grond en ook sy beskikkingsreg oor die Israelitiese lewens moes ook op 'n ander manier erken word, naamlik alle skuld moes afgeskryf word. En elkeen moes die geleentheid kry om die grond wat God aan hom en sy familie gegee het, weer in besit te neem. So sê die 10de vers. Want jy weet, in 50 jaar kon daar baie dinge gebeur het, en waar mense soms verplig was om hulle grond te moes verkoop. Nou moet hulle weet, hier in hierdie tyd moet hulle dit na 50 jaar weer terugkry. En op hierdie laaste aspek gaan ons verdere voorskrifte kry in ons volgende program, want dan gaan ek begin by vers 13. En daarom wil ek nou op hierdie logiese punt ophou vir vandag aan die einde van Levitikus 25 by vers 12. En luisteraars, ek wil tog vir julle uitnooi om altyd 'n potlood en 'n stukkie papier byderhand te hou, maar ek wil eintlik ook vir julle vra vir nog 'n belangriker ding, dat julle voortdurend sal bid vir ons program. Nie net dat die Here die uitsending daarvan sal seën nie, maar ook die administratiewe personeel wat hier in die ateljees sit om die program te produseer, en ook vir my, dat julle ook vir my sal bid, dat die Here vir my sal help deur sy gees, dat ek niks sal sê, niks sal praat, niks sal leer uit sy woord wat nie werklik daar staan nie. Want onthou, in ons program, die Bybel is vir ons onvoorwaardelik die geïnspireerde woord van God. Geniet dit om dit te lees, en dan, so die Here wil, luister ons weer na mekaar in ons volgende program. Tot dan, groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot ziens.